Vai pussy pa vin kete la. Che mi sik se pa jam facil sou pa kapab si rale kon. Cha che kote vit kon a rap kriol ou deja mor.
Nou kompre nan tout si kwen, sa fe zil pa ki rifal.
Ou deja mor.
Cha che kote vit kon pussy, la pa la ou.
Dayan ba pou kont men pa fe li de panse man. Pa pe ti tan pale a fer deja m konen ou san moura.
Fè konèt pap negose, nou fin pouve tout fè kap radote. Sè retate konèt nou depase yo, la vap jem la ou deplase vèm pase. Ou deja mò ti piti mè sè tek, kòz nou va fèk nou va win avèk tret. On priye pou tombe etol nou a priye, sak fachi yon bakè nan tè tout an brake. Nèk yo fache paske denonse yo, yo ta pale konèt depase yo. Vap chè bèdè pa bliye n'chaje mò, glob wè la den go bakè tek sevo. Na pè tike ti bit man avanse, pa ou se fin rase. Na pè tout tèt bese, nou pa fè regrete pou lè nou yon kote. Ou baka repete, aranj yo krebete. Mouvement, wa fè tout fi guilty. Mwen te woum tounen le gol. Teknoloji a fonse net. Pète tout a jen yon vie job. Mèm se nan yon vie bank bolet.
Si kounya wè nan bouye pam li yon gavay pou sa. Everyday nan street nan vay pou si pa bin kete la. Che mè sik se pa jen fasil sou pa kapap si rale kon. Cha che kote vit kon nan rap kriol ou deja mor.
Mwen kompre nan tout si kwen, sa fè zil pa ki rifal.
Ou deja mor.
Cha che kote vit kon pou si la pa la ou.
Dayan ba pou kont men pa fè li depanse man.
Pa pè ti tan pale a fè ou deja m konen ou san moral. Chache kote mè kò ou pousi la pa la ou. Si ou a fèt si a fò ou fèl klopè pa nan grap yay. Nan blok ou nou son wwa, an fas nou pa fè pwa. Gelè e nou vle bif a tche piti ou mò di cha.
Kounen globe ba yon pouli. Mba koupon yon kreve lingon baket tousi. Ki ba bag respect pa mette ou nan faz. Kote ke ou pouve ou son pisi. Daya kre vou fem se nan son pon plesi ou. Pa eto nou madon pou nan fe foli. Ave nou vle poste enbe sorry men. Basse kounen nou bache gati foji. Ou ka adversen nou pa ka pasiv nou. Ou ka pa aven nou pa ka pousib nou. Gel oubliye nan gen nan nou se grand moun. E ou mem ou se pisi nou. La vi pa komplike ou kon son vle. Fout la le kou la. Si zak fe tout yon ou a fe makak. Ou en ji love la.
Si kounya wè nan bouye pam li yon gavay pou sa. Everyday nan street nan vay pou si pa bin kete la. Che mè sik se pa jen fasil sou pa kapap si rale kon. Cha che kote vit kon nan rap kriol ou deja mor.
Mwen kompre nan tout si kwen, sa fè zil pa ki rifal.
Ou deja mor.
Cha che kote vit kon pou si la pa la ou.
Dayan ba pou kont men pa fè li depanse man. Pa pè ti tan pale a fè ou deja m konen ou san moral.
Jan di rapi nan trafay pou n'vansi. Ti biti e kate ou pa ka fè n'api nan trafay. Everyday se jis pou n'karife n'gou fason de double yo ti n'fèman mouve.
Yo ti nou bi smart neke, yo ti nou ge vibe neke. Yo ti nou piyat neke, yo ti nou nan jab. Kon fason goze nan street yo ti nek log we yo tre do. Mi si fok nan le kol rap kreol pa da konek so.
Yo, nan yem ba pou kont men pa fè li depanse mal. Pa pè ti tan pale ya fè ou deja m konen ou san moral.
Che kote me de kou, nege, pase pa gen plas ou la. Bouche an wap tou fò nan rap, yo, vizim ki so fè deja. Men se nou vreman e kla, n'oubliye se mwen kon men nan kou nou. Nta den ke poche bom limit, ma pete, kach nan tèt nou.
Mmm, nasty Heidi.